Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова і доброго всім здоров'я. І ми сьогодні будемо таки дійсно говорити про здоров'я, тому що наш сьогоднішній суботній гість – державний головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Віктор Ляшко закінчив медичний університет імені Богомольця, працював у Державній санітарно-епідеміологічній службі Київської області. 4 роки очолював громадську організацію «Інфекційний контроль в Україні». Також був консультантом з питань громадського здоров'я проекту USAID та експертом у реанімаційному пакеті реформ. У 2018-му повернувся на державну службу, ставши заступником гендиректора Центру громадського здоров'я. Наприкінці 2019-го Віктора Ляшка призначили за заступником міністра охорони здоров'я, а вже у лютому цього року – головним санітарним лікарем України.
Добрий день, пане Вікторе, ми от без масок зараз. У мене тут є і маска, і респіратор. Власне, якби у нас не було такої величезної відстані, в чому б краще було б нам ходити тут в студії? В масці чи в респіраторі?
Вітаю. В залежності від того, що ми хочемо. Коли ми говоримо, що ми одягаємо респіратор, він в першу чергу предназначений для захисту органів дихання. І в даних умовах використовується співробітниками, наприклад, медичними працівниками, працівниками силових структур, які безпосередньо контактують з людиною, в якої є підозра на коронавірусну хворобу або встановлений діагноз коронавірусної хвороби. Маска хірургічна одягається зараз в період карантину на всіх, оскільки ми можемо бути потенційно інфікованими, і одягання хірургічної маски зменшує відстань, на яку ми можемо поширювати мікроорганізми, віруси, які знаходяться саме в нашому організмі.
В цьому, але я заходжу в супермаркет, а там на касі чи так продавці, маска на них є, але вона отак. І ніс відкритий, бо 12 годин робочого дня – це дуже важко. І чи є сенс в цій масці, якщо її одягають на цілі 12 годин?
Ну, це вже наша з вами робота – комунікувати з людьми, що маска повинна бути одягнута на носі і на роті. І тому, щоб всі, я розумію, що тяжко, але саме тоді воно ми отримаємо ефект від її носіння. В іншому випадку буде неефективно.
Скільки продавець, наприклад, разів має змінити маску за от таку зміну 12 годин?
Ми говоримо про маска повинна змінюватись кожні 3 години, або в разі, якщо вона за цей період стає вологою, то її змінюють частіше.
Стосовно так само рукавиць. От на касі супермаркету касири всі в рукавицях, але вони ж, в них там черга, вони не дезінфікують після кожного покупця.
Коли ми використовуємо перчатки, наприклад, та перчатки не обробляються антисептиком. Тобто перчатки – це засіб захисту, в них працювати можна до того часу, доки ми не будемо контактувати, наприклад, з нашим обличчям. Ну, треба щось протерти. Там перчатки змінюються, і все рівно перед використанням перчаток, і після їх потрібно обробляти руки антисептиком.
Я кілька днів тому їхала на роботу в таксі, і таксист був без маски, я була в масці, мені сказав, що, слухайте, якщо це ви заради профілактики, то скиньте, не мучтеся. Я йому кажу, що значить скиньте, не мучтеся? Та це ж, каже, всесвітня змова. Він говорив російською, це всемірний економічний заговор, сказав він мені. Я кажу, ну, змова чи не змова, але небезпека є. Тобто люди, якась частина населення впевнена в тому, що ніякого коронавірусу немає. От це все придумано було, а тим паче от одна з ваших фраз сказана і, можливо, дещо змінена вже в передачі від одних людей інших стосовно того, що там відвідування парків, заборона відвідування парків була таким трохи психологічним моментом. Це призводить до того, що люди якраз і думають, що нічого немає.
Багато людей думають, що нічого немає доти, поки ця хвороба не приходить в їхню сім'ю, родину і тому подібне. Після цього змінюється просто ставлення. Мені за ці 3 місяці довелось бачити досить багато речей, досить багато бачити паніки, яка виникає під час в людей, коли діагностують коронавірусну хворобу. Я не скажу, що і медики були готові до цього. Питання паніки, яке виникало і серед медичних працівників в закладі охорони здоров'я, коли привозили перші випадки, ну, було схоже щось на ті ж самі санжари, які у нас були, коли ми евакуювали з Уханів повністю здорових людей. Так? Це ж так само, як і з масовим щепленням населення проти інфекційних хвороб. Завжди при формуванні колективного імунітету з'являється група людей, яка не хоче вакцинуватись і виїжджає за рахунок інших. Знову ж таки, кожен може робити вибір самостійно, але без колективного єднання подолати такі загрози, які призводять до епідемії, до пандемії, неможливо. Тому кожен повинен зробити свій внесок. коли ми говоримо, що в деяких епідеміологічних складових є частинка психологічного ефекту, ну це є правдою, але ніде ніхто нікого не залякував, тому що робили заходи, які впливали на механізм, на там ланочки поширення коронавірусної хвороби. Завдяки впроваджених превентивних заходів.
Тобто, ніхто ніде нікого не залякував, але з іншого боку були дивні речі. Ви згадали Санжари, коли були маски-шоу і... Вибачте, концерт на весь світ з тим, що привезли здорових людей. Була історія з гідропарком, де чоловіка ловило душ 20 поліцейських, і нічого б, очевидно, б не сталося, якби він там покупався і вернувся. Але це була така історія, яка обійшла всі телеекрани світу. З іншого боку, в супермаркети, в величезні гіпермаркети ходили люди, і ніхто там дистанції не дотримувався. Тому що там були якісь речі. Це ж, бачите, не превентивні методи. Це вже щось інше. Тобто одним можна, іншим ні?
Давайте так. Одним можна, іншим ні. Такого ніде ніколи не було. Якщо ми будемо говорити про величезні гіпермаркети, то норми для їх функціонування були прописані. Далі органам місцевого самоврядування чітко прописано законодавство, що вони повинні забезпечити контроль. Тут органи місцевого самоврядування і власники цих гіпермаркетів – це їхня була зона відповідальності. Є питання профілактики. Ми розуміємо, що треба забезпечити людей продуктами першої необхідності, їх треба мати доступ. Так, можна було б закрити супермаркети, але ми не можемо залишити людей без харчування, без зубних щіток, без зубної пасти. Тобто ці речі прописувались. І там воно повинно бути забезпечено, і ті власники, які реально дотримувались норм, а таких багато супермаркетів, вони чітко розрахували, ми говорили, одна людина 10 метрів квадратних. Вони знають, що 100 метрів квадратних 10 людей впускали на території супермаркету, черга стояла зовні. Всі дотримались 1.5 метра, були спеціальні позначки, де треба стояти. І таким комплексним підходом ми нівелювали можливість інфікуватись при закупівлі продуктів першої необхідності. В деяких створювалось таке скупчення людей, яке могло приводити до інфікування, і власник магазину на це не реагував, бо в нього, наприклад, на меті було в першу чергу забезпечення прибутків. Тому тут комплексні підходи, які нам треба буде проаналізувати і в майбутньому дивитися.
Треба буде, чи ви вже проаналізували?
Превентивні заходи реалізуємо, і ми ще раз говоримо, що питання подолання біологічних загроз, а також інших надзвичайних ситуацій – це комплексний захід. Коли ми всі разом, свідомо, влада, бізнес і українці будемо дотримуватись цих норм, тоді набагато легше ми будемо проходити всі проблемні питання. І це показують і інші країни світу, так? Які спочатку не реагували, не вірили в коронавірус. Коли виникає колапс системи, коли швидка не може приїхати, бо завантажена, коли немає куди його госпіталізувати, коли лікар робить вибір, кого класти на ШВЛ, тоді суспільство мобілізується і розпочинаємо допомагати. Нам вдалося цього запобігти, бо наше суспільство мобілізувалось до цього. Так, можна поодинокі ці випадки виловлювати зараз з загальної системи, але можна подивитись назад і подивитись результат карантинних заходів, превентивних заходів, подивитись кількість захворівших, летальних випадків і готовність нашої системи.
Але тут є така річ, як от ви кажете, суспільство мобілізувалося. Воно мобілізувалося один раз, а наступного разу, якщо там восени буде схожа ситуація, воно може не мобілізуватись.
То восени не повинно бути схожої ситуації, тому що ми очікуємо, що може бути друга хвиля, але ми готуємося до цієї другої хвилі. Ми зараз бачимо, як працювали наші карантинні заходи, які були впроваджені в першій хвилі. Так? Ми знаємо, що і як можна запускати. Можна підходити вже зараз по адаптивному карантину, запроваджуючи адаптивний карантин. Ми знаємо, які обмеження працюють сьогодні, так? Які не працюють обмеження.
Скажіть мені, будь ласка, етапи виходу з карантину. Як це рахується? Наскільки ми не помиляємося, так як нам розказували впродовж цих кількох місяців, інкубаційний період триває 2 тижні приблизно, там плюс-мінус. 22 травня було запущено громадський транспорт, 25 травня метро, а вже от в суботу сьогодні так відкриваються торгово-розважальні центри. А як потім рахувати? Від чого можуть з'явитися люди, які захворіли?
Інкубаційний період 14 днів, але найчастіше симптоми з'являються на 5-7 день інкубаційного періоду. Уряд, коли приймав поетапний план виходу, ми робили такі кожні 10 днів якісь пом'якшення для того, щоб аналізувати. Але ми говорили про те, що ми не зобов'язуємо відкривати, ми дозволяємо відкривати при умові дотримання отаких-то показників. А органи місцевого самоврядування, саме комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіональні, приймають рішення, що відкривати, як відкривати. Тому ми перебуваємо на такому етапі стримування епідемії, тобто ми не говоримо, що ми зараз йдемо на зниження, ми стримуємо. Головне, щоб не було зростань. І коли будемо відкривати, то аналізуємо повністю всі речі і будемо бачити, що саме може призводити до стрімкого зростання, бо ми в щоденному аналізі показуємо, хто, де, в якому регіоні, що дозволив відкрити, і ставимо певну таку галочку і відслідковуємо, що може бути там 5-й, 7-й день, 10-й день. І тоді ретроспективно подивимося, як та чи інша сфера економіки могла повпливати на зростання випадків коронавірусної
хвороби. Ви очікуєте зростання випадків від відкриття метро і торгово-розважальних центрів?
Дивіться, торгово-розважальних центрів ніхто не відкриває. Дозволяють відкривати магазини в торгово-розважальних центрах при умові дотримання протиепідемічних норм. Країні це дозволили зробити ще з 11 травня. Певні регіони, області вибрали рішення і продовжили термін дії обмеження в торгово-розважальних центрах. Тільки зараз буде розпочено. Якщо ми будемо дотримуватись прописаних протиепідемічних норм, в принципі, зростання не повинно відбутися. Якщо будуть свідомо порушуватись ці всі прописані норми, так, може бути зростання кількості випадків коронавірусу.
Чи можна сказати, що Україна пройшла пік захворюваності?
Ми вивели, напевне, таке плато. Ну, пік – це досягнення найбільшої кількості випадків. Найбільша кількість випадків ми ні разу не пересягнули 600. Тобто ми говоримо, що пік в нас розтягнутий в часі, і ми його переназвали в плато. І така ж сама ситуація, як у нас на території Польщі. Вони також вийшли на певний плато і вже більше 40 днів знаходяться, перебувають на цьому діапазоні кількості нових випадків, яка реєструється в Польщі. Так само і в Україні. У нас була реєстрація там 400-500 випадків, зараз ми реєструємо близько 300 випадків на добу.
Тобто можна говорити про зменшення?
Так, але ми на етапі стримування, тому що відкриваються певні сфери економіки, ми пристосовуємося жити в нових умовах після пом'якшення
карантину. 20%, ви мене поправите, якщо я помиляюсь, хворих – це медики. Чому такий високий відсоток? Чому проблема? Тобто відсутність засобів захисту, можливо, люди не навчені, як правильно одягатися і роздягатися?
Це комплексна проблема. Ну, і Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. Ну, у нас там 20%, як ви сказали, так, це великий показник, але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньолікарняного поширення інфекційних хвороб, без різниці яких. Крапельна група, повітряно-крапельна, контактна група, в нашій країні досить мало приділялось уваги. Реєстрація випадків внутрішньолікарняних хвороб у нас була нижче рівня європейського, це точно не привертали увагу. Це там різні чинники на це впливали, в тому числі і оплата купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, то антибіотиків їм давали в останніх поколінцях антибіотиків і тому подібне. Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато, тому що в самій системі побудованій охорони здоров'я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування цих чітко зони, де небезпечна, де безпечна, чиста зона. Питання виходу з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинно відбуватись, де повинно проводити дезінфекція. Це все було тільки в навчальних процесах, а на практиці його інфекційна система, інфекційна
служба була не готова. Його не було ніколи, чи воно було ліквідовано за останні 2 роки?
Не за останні 2 роки. Це було ліквідація його останні 15 років. Тобто десь точково хтось вкладав, і ми, якщо подивимося зараз заклади охорони здоров'я, то в певних закладах не зареєстровано жодного випадку інфікування медичного працівника.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Віктор Ляшко, і ми перериваємося на кілька хвилин.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Гість сьогоднішньої програми – головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. хотіла згадати Закарпатську область, там є обласна інфекційна лікарня. Я не знаю, як просто прямо на сьогодні, але ще тиждень тому вони говорили про те, що в них жодного хворого медика немає. Як їм вдається, а іншим не вдається. Тому що цей головний лікар проводив навчання всього медперсоналу заздалегідь, періодично.
І він сформував вахтовий метод чергування, він прозонував, і люди, заходячи в зону, одягали костюми, виходячи, роздягались, мили і заходили в чисту зону. В чистій зоні також був обмежений контакт з медичними працівниками, які приходили ззовні, тому така вахта пропрацювала, зробили тестування, відпустили, запустили іншу команду. Такі речі є, можливі, але ми розуміємо, що до таких речей треба готуватись, щоб була спроможна і матеріально-технічна база, і був кадровий ресурс. Більшості такого закладів охорони здоров'я такого не вдається зробити, особливо це стосується центральних районних лікарень, де інфекційна служба фінансувалась за залишковим принципом, залишалась там один лікар, ну там на 2-3 медсестринських пости, і це сприяло до того, що витримати всі ці наші вимоги.
Але є інші приклади. У Дніпрі була лікарня, де 24 медики 2 тижні сиділи в самоізоляції в лікарні з однією пацієнткою. Наскільки це виправдано?
Вони розуміють, що наражати свою сім'ю на небезпеку досить не потрібно, це в першу чергу. Тому турбота про здоров'я власної родини, турбота про здоров'я громадян України від медиків визиває похвалу.
Вже пройшло 3 місяці. Лікарі, медсестри і санітарки як інфікувалися, так і інфікуються. В багатьох випадках вони інфікувалися через відсутність засобів захисту. За 3 місяці, наскільки вже можна було забезпечити, чи є у вас інформація про цю забезпеченість? Там президент говорив про на 3 місяці наперед має бути. Нема такого, так?
Не. Питання в тому, що це, знову ж таки, стан готовності. В наших нормативних документах прописано, що незнижувальний запас засобів індивідуального захисту повинен бути в кожному закладі охорони здоров'я, особливо в закладах, які надають допомогу інфекційним хворим. На жаль, цього не було. Коли розпоширювалася епідемія, можна говорити багато там зараз речей, але кількість засобів індивідуального захисту в цілому на ринку України, а також і глобального світу, була недостатня порівняно з тим попитом, який виник. Тому закупки, які проводились, допомога, яка надавалась Україні, домовленості президента, прем'єра з іншими країнами про можливість поставки до України, дозволило нам забезпечити засобами індивідуального захисту лікарні першої хвилі для того, щоб захистити тих медиків, які перші реагують. І в подальшому виділялись кошти вже з державного бюджету, робляться закупки. І поставлена президентом задача зараз сформувати державний резерв запасу засобів індивідуального захисту. Ми розглядаємо це питання формування державного резерву, щоб був 3-місячний запас. І ми говоримо, що хочемо трошки змінити підходи до формування, щоб не купляли і десь на національних складах лежали ці маски, респіратори, костюми, а передати їх в кожен заклад, де в кожному закладі повинен бути 3-місячний запас. І коли ми купуємо нове, так, те, що розходиться щодня, ми його підкладаємо в цей запас, забираємо з обмеженим
чи
терміном передати.
Впевнені ви в тому, що в областях, в районних центрах є оцей 3-місячний запас?
Наразі немає його. Це питання того, що треба забезпечити. Зараз ми кажемо, що в нас етап реагування, нам в першу чергу забезпечити засобами індивідуального захисту всіх працівників, які реагують на існуючу ситуацію. Але ми повинні готуватись до інших випадків, тому це питання формування, проведення номенклатури, розрахування кількості також робиться.
Наступне питання, яке цікавить дуже багатьох людей, це питання тестування. Говорили про те, що є еспрес-тести, є ПЛР-тести, тепер вже ІФА-тести. Люди, хтось хоче провести собі тестування, хтось там йде в цю приватну лікарню. А є така штука, що ті люди, які лежать в лікарні, чекають на результат ПЛР-тесту там від 9 до 11 днів. Чому так довго?
Ситуація в тому, що ми розширюємо кількість, ну, алгоритми тестування, ми збільшуємо кількість тестів, які проводяться щодня, так, але розширення алгоритмів призвело до того, що в деяких містах, де великий попит, призвело до черг. Тому ми в оперативному порядку на рівні Міністерства охорони здоров'я стараємося реагувати на цю ситуацію, перерозподіляємо зразки, які там, наприклад, в великому місті, там у Львові є, якщо є черга, забираємо від них зразки, веземо там в Тернопіль, в Кропивницький для того, щоб досліджувати.
Скільки ви робите зараз за тиждень?
Ми зараз в день можемо робити 10-12 тисяч зразків. Тому за тиждень ми робимо десь 50-60 з урахуванням того, що на вихідні дні менше звертаються, менше доставляють зразки.
У вас був план 80 тисяч на тиждень.
80 тисяч, так. Але тут питання в тому, що Україна має такі ще апарати для діагностики туберкульозу, джін-експерти називаються. І вони розставлені навіть по центрах первинної медико-санітарної допомоги. І цей виробник цих апаратів, він сказав, що вони зробили картридж, який дозволить нам діагностувати і коронавірусну хворобу. Україна була другою країною в світі, яка зареєструвалась на ці картриджі і навіть акумулювала кошти на їх закупівлю 100 тисяч. І ми розраховували на них в кінці квітня, на початку травня. Але, на жаль, на глобальному рівні там ООНівські структури розпочали розподіл і в Україну не поставили до цього часу ці картриджі, тому 80 тисяч ми не дотягуємо виключно з питань поставки тих картриджів на те обладнання, яке ми розраховували. Але уряд не зупинився, ми додатково виділили кошти на закупівлю ампліфікаторів, тобто до наших лабораторій, а також апаратів, які будуть автоматично виділяти РНК, тобто зменшувати ручну роботу, це значно пришвидшить процес виділення антигену, який потім буде досліджуватись методом полімеразної ланцюгової реакції.
Добре, погана річ коментувати чутки, але це такі чутки, які всі люди бояться підтвердити, скажімо, але знають про це, що можна зробити, пришвидшити отримання цього тесту, заплативши в державній лікарні 900 гривень. Наскільки це доходили до вас таке?
Якщо такі чутки є і такі факти фіксуються, у нас є урядова гаряча лінія, будь ласка, телефонуйте. Все, що стосується тестування, особисто мені кожного дня приносять, показують,
де
були відмовлені. Про те, що за гроші роблять швидше, таких сигналів у мене не було. Так. Але якщо вони будуть, ми будемо обов'язково розглядати, оскільки державна забезпечує повністю розхідними матеріалами і тестами для полімеразно-ланцюгової реакції державні і комунальні заклади охорони здоров'я. Якщо це в приватних закладах, так, приватні заклади, то інша специфіка. Але в державних і комунальних повинно бути безкоштовно.
Якщо людина лежить в лікарні, і в неї є підозра, тобто не факт, що вона інфікована, є підозра. Їй зробили еспрес-тест, тест показав так, але в неї немає ніяких показників до цього, була задишка там, наприклад, з іншої абсолютно причини, але вона чекає там 9 днів в інфекційному боксі на те, поки надійде результат. Можливо, можна якось хоча б для лікарні це пришвидшувати.
Так, і питання ж в іншому. Питання, коли людина в лікарні, в неї є клінічна картина, в неї є покази для госпіталізації. Симптоматичного специфічного лікування не існує. Є симптоматичне лікування. Тобто, перебуваючи в лікарні, людину лікують від тих проблем, які в неї виникають для того, щоб запобігти виникненню ускладнень і, не дай Боже, летальних наслідків. Перебування в лікарні є оправданим, коли є показники критерії. Якщо немає критеріїв для госпіталізації, людина йде на самоізоляцію до отримання результатів. Зараз ми змінили алгоритми тестування, і ми чітко показали, якщо полімеразна ланцюгова реакція показала негативний, то ми можемо додатково ще ІФА, а також, якщо є, в людини забрали матеріал, але є черга більш ніж один день, вона паралельно здає кров для того, щоб провести імуноферментний аналіз. Чому? Бо в неї вже пройшов інкубаційний період, в неї з'явилися клінічні симптоми. Це вже дозволяє нам виявити імуноглобуліни, які показують ранню стадію інфекції і по цьому ставити діагноз. Але ми скажемо, що якщо є клінічна картина, яка характерна для коронавірусної хвороби, то ми вже ставимо підозру і чекаємо лабораторного підтвердження. Але це не значить, що ми просто людину тримаємо в лікарні на цей випадок. Бо навіть якщо ти в контакті був і без симптомів, ти повинен самоізолюватися.
Скільки зараз робиться імуноферментного аналізу?
Імуноферментний аналіз тільки заходить до нас в країну. Так,
там мало бути дві пілотні області, Одеська і Полтавська, здається.
Пілотні області трошки для інших речей. Так. Ми кажемо, запустили тестування, так зване масове, так. Тобто те, хто потребує в алгоритмі тестування, а є пілотні області, в яких ми будемо дивитись ретроспективно кількість перехворівшого там населення або групи ризику. Зараз ми розробили дизайн такого дослідження. Чому Одеська область характерна? Бо у нас там був такий випадок, коли медики розпочали хворіти, при тому, що не було в лікарні хворого з коронавірусної хвороби. Ми провели епідеміологічне розслідування і виявили, що ще там на початку березня, кінці лютого, був хворий за типовою пневмонією, якого вилікували і випустили. Діагноз коронавірусна хвороба в нього не був поставлений. Але запідозрювали, що може було. Тому зараз будуть методом імуноферментного аналізу дослідять всіх, хто був з ним в контакті, хто був в той час госпіталізований до цієї лікарні, хто був з ним там зовні контакт. І подивимось, чи наша система епідемі нагляду, виявляла всі випадки, чи, можливо, десь не виявляла випадки. Ну, але ну, те, що не виявляла випадки, можна говорити, що так і є, бо так є у всіх країнах світу. Зараз той, хто вже провів таке ретроспективне, вони бачать діапазон, коли ми кажемо, що ми виявляємо, коли не виявляємо випадки коронавірусних хвороб.
Тобто почнеться це десь приблизно коли?
Воно вже зараз ІФА-тестування пішло, ми зараз
от до... Пішло, то скільки зроблено?
Ну, 1500 було зроблено вже зараз, далі. Зараз ми ж тільки набираємо оберти, ну, проводяться там закупки ІФА-тестів, які допущені на ринок зареєстровані.
Коли можна говорити про масове тестування? І що означає в вашому розумінні масове тестування?
Масове тестування, знову ж таки, в моєму розумінні, масове тестування – це ті, хто групи, які прописані в алгоритмі тестування, прийшли, отримали тестування, на наступний день максимум мають результат. Це для мене масове тестування. Дехто розуміє масове тестування, всі, хто йде в супермаркет, повинні здати там кров і провести тестування. Це ну, таке поняття масове тестування, яке я, наприклад, не підтримую. Бо треба тестування проводити
скільки,
з якоюсь метою.
Скільки людей мало би тестуватися, от, з вашої точки зору, на тиждень?
Ну, це важко і складно сказати, скільки повинно тестувати.
На сьогоднішній день.
Ну, давайте так, ми подивимося зараз, якщо ми подивимось на деякі області наші, де значний епідпроцес. Наприклад, Чернівецька область, вона по тестуванню одна з найбільших, найкращих, оскільки там велика кількість контактних, велика кількість пневмоній, велика кількість людей, яка хворіє на коронавірусну хворобу, тому в них тестування на рівні європейських країн. В них 18 тисяч на 1 мільйон населення в перерахунку. Це повністю така ж сама кількість, як, наприклад, в Нідерланд. Якщо ми подивимося на Сумську область, в них поодинокі випадки сьогодні зафіксовані коронавірусної хвороби. Ну, там немає сенсу гнати таку саму кількість тестувань, наприклад, як в Чернівецькій області. Ми маємо такий показник 12 тестувань на 100 тисяч населення. Це той критерій, нижче якого не можна опускатись в будь-якому регіоні, оскільки будуть недозволені пом'якшувані заходи виходу з карантину.
Добре, зарплати. От в Одесі лікарі в Одеському обласному клінічному центрі кажуть, що їм не виплачували доплати. Цим займався президент України, він казав, що там і стверджують нібито, що немає алгоритму.
Оплати?
Так.
В березні
але місяць, як тоді в інших регіонах? Місяць.
Алгоритм діє з 2012 року, чіткий прописаний наказ був, як правильно нараховувати доплати, там 200-300% до посадового окладу, коли йде боротьба з з інфекційними хворобами, які визивають спалах або епідемію. Це було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я і Міністерства соціальної політики. Додатково, коли у нас розпочалась епідемія коронавірусної хвороби, було прийнято закон і постанова уряду, яка передбачала всім медикам, які контактують з хворими на коронавірусну хворобу, доплату 300%. Ці алгоритми були пропрацьовані і далі під особистим контролем президента, прем'єра і міністра на сьогодні є інформація, що в кожній області виплачені за березень місяць доплати тим медикам, які працювали з хворими на коронавірусну хворобу.
А за квітень? Коли
за квітень іде питання в тому, що там змінено підходи до фінансування. Тепер там вже оплачується не з медичної субвенції, а через ковідний пакет Національної служби здоров'я України. В тих регіонах, де підписані договори і заклади охорони здоров'я вже отримали кошти, там виплачується медикам 300%. В інших може бути певна затримка, оскільки йде бюрократичний процес підписання договорів, який постійно, знову ж таки, на контролі прем'єра.
У програмі «Суботнє інтерв'ю» ми говоримо сьогодні про здоров'я, про епідемію коронавірусу. Гість програми – Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти. Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Гість сьогоднішньої програми – головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. З вашої точки зору, має бути відновлено систему санепідконтролю?
Вона повинна бути відновлена, і те, що не зруйновано, не повинно бути доруйновано, але питання, знову ж таки, речі, які я б не хотів би, щоб вони поверталися в систему санепідконтролю, це дозвільні процедури, інспекторські перевірки, ну, в міжепідемічний період, ми постараємося це, ну, якось розвести. Але в той же час керівників закладів оцих центрів по контролю за захворюваністю повинні з'явитись повноваження, приймати певні рішення, які будуть впливати на стримування епідемії. Ну, наприклад, якщо б там ми бачимо, що там відкритий якийсь супермаркет, гіпермаркет в період там карантинних обмежень, і він порушує наші протиепідемічні заходи, то рішення керівника, який зобов'язаний долати епідемію, повинно бути виконуватись терміново і якісно.
Добре, досвідом яких країн ви користуєтеся?
По коронавірусу найбільше, ну, те, що ми детально вивчаємо особисто, я, це Польща. Оскільки ми йдемо майже в однаковому діапазоні, ми дивимося, як вони вводять, як вони відпускають карантинні заходи, бо ну, це поруч, і це рухаємося майже так, як поляки. Плюс ми дивились на помилки, які були в Італії, і наші медичні працівники навіть туди їздили, надавали таку допомогу медичним працівникам по лікуванню хворих, привезли певний досвід, який береться, аналізується і також впроваджують. Плюс дивимося на Швецію, яка, в принципі, говорили всі, що не впроваджувала карантинних заходів, але порівнюємо результати. Дивимося на систему Сполучених Штатів Америки, в яких функціонують центри по контролю. Дивимося, які в них проблеми виникли під час реагування, хоча була інша система. Тому вивчається досвід.
Ну, по коронавірусу, так, стосовно стратегічних речей.
Стратегічних речей ми підписали угоду про асоціацію в Європейський Союз, так? І ми повинні пропрацьовувати всі директиви, які адаптуються під час для того, щоб ця щоб ми вступили в Європейський Союз. Тому в нас зараз є міжнародний проєкт Європейського Союзу, який саме направлений на розбудову системи громадського здоров'я. Вони провели такий певний аналіз. У мене в нас є написаний законопроєкт. Вони зараз дивляться, як там по директивам це все працює, і ми будемо дивитись, коли по нашому законопроекту вони показують, яка із країн Європейського Союзу, імплементувавши всі ті директиви, наближена по системі піднагляду до нашої країни. Будемо враховувати.
Хто був ініціатором створення цієї вашої посади? От вас це ще було за уряду Олексія Гончарука, міністра Скалецька. Хто сказав? От
першим ініціатором була Рада національної безпеки України, безпосередньо її секретар Олексій Данилов, який першим листом написав, що є загроза виникнення біологічної загрози в Україні, тому треба відновлювати посаду головного державного санітарного лікаря, яка по законодавству має певні повноваження, щоб розпочати реагування.
І так швидко вирішили, що це будете ви. Як це все відбувалося? Коротко, можна?
Мене питання, я заступником був профільним по громадському здоров'ю, в якому входить в тому числі епідемічна контроль за епідемічною ситуацією. Тому рішення приймалось на верхах, і я був на місці, якраз тоді вже ми розпочали роботу в Санжарах, тому прийнято таке було рішення.
Зараз деякі ЗМІ та урядовці критикують те, що було зроблено в охороні здоров'я за час той, коли виконуючим обов'язки міністра була Уляна Супрун. Ви працювали заступником керівника Центру громадського здоров'я в цей час, потім якось так швидко пішли. Це дало вам можливість, що називається, прийти знову. Так, ну, на іншу посаду, на вищу, але прийти знову. За це дехто почав вас називати конформістом. Як все це відбувалося? Чому пішли от так?
А от що я розумію, швидко пішло?
Ну, не швидко пішли, а пішли перед самою зміною уряду.
Дивіться, кожна людина приймає певні рішення, так? І для мене ніколи не була посада розради посад. Посада повинна бути для досягнення результату. Коли я йшов в Центр громадського здоров'я, я просив навіть, прийшов посаду заступника, але були домовленості, що в мене буде посада першого заступника Центру громадського здоров'я для того, щоб впливати на зміни і давати результат. Досить легко можна зараз поспілкуватись, подивитись, який результат ми дали за цей період роботи, півтора року в команді з генеральним директором Центру громадського здоров'я, через які комунікував вже безпосередньо з Міністерством охорони здоров'я. Тому були певні речі, але деякі речі не були зроблені. І коли ми говоримо, ставиш для себе певні індикатори, які ти повинен там досягнути за місяць, за квартал, за рік, ти якщо їх досягаєш, то це тебе мотивує, ти йдеш далі вперед. Якщо ти не досягаєш або бачиш, що це виключно якась тільки твоя проблема, і вона далі не рухається, ти приймаєш для себе рішення, чи варто йти далі, чи потрібно зробити якийсь тайм-аут для передишки, для того, щоб набратися переосмислити все, що відбулося за цей період, і після цього приймати річ. Бо зараз можна багато чого критикувати, але критикувати досить добре або оцінювати досить добре зі сторони.
Коли ви йшли, за що ви критикували те, що робилося?
Я?
Так.
Критикував. Так, мене в нас питання було, яке зараз говорю, я не погоджувався з позицією фінансування протитуберкульозної служби. Ми розробили стратегію, цю стратегію я робив з 2018 року, разом з командою. Ми її 18-19 рік проговорювали з внутрішнім експертом, з академіками медичних наук, зовнішні експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, міжнародних проєктів. І вона була прийнята в 19-му році, опублікована вже на початку 2020 року. Вона передбачала реформу протитуберкульозної медичної допомоги на 3 роки. І коли ми в лютому отримуємо тарифи, опубліковані Національною службою здоров'я України, яка безпосередньо приймала участь в розробці нашої стратегії, і вони повністю не співпадають з ідеологією розробленої і узгодженої стратегії, то це вже і у мене буде визивати критику.
Чи ви говорили тоді з пані Супрун на цю тему?
Я постійно про це говорив, і це були зустрічі і закриті, і відкриті, і публічні, і дискусії. Тому питання в тому, що зараз хтось говорить, що я весь час підтримував, а тут перестав підтримувати. Моя позиція щодо протитуберкульозної служби відома, і я готовий з нею комунікувати з будь-ким з експертів. І хай мені хтось в очі скаже, що питання це є пристосуванцем, під конкретну позицію. Моя позиція чітка і відома. У нас повинна бути модель амбулаторного лікування з мотиваційним стимулом доплати для сімейного лікаря. У нас повинні запроваджуватись нові протоколи лікування з короткостроковими режимами, і в нас повинна бути в протитуберкульозній службі адекватний інфекційний контроль. І для цього є ресурс, бо в самій
службі. Ізоляція туберкульозних хворих має бути.
На період визначення чутливості, призначення схем лікування і до того, поки виділяється збудник, який може визивати хворобу туберкульоз в іншого при контакті. Зараз
вибувають, що там зачиняють протитуберкульозний диспансер, там зачиняють.
Тому що є системність, яка прописана в стратегії, її треба просто взяти і виконати. Стратегія передбачає об'єднання всіх закладів один фтизіопульмонологічний центр на рівні області. І на рівні області фтизіатри розуміють, де повинно відбутися об'єднання, з'єднання, закриття, перепрофілювання, оскільки в кожній області різна епідемічна ситуація з туберкульозом. Не можна розглядати, наприклад, Одеську область з Волинською область. Кількість випадків туберкульозу у них навіть ретроспективно не може бути поєднана. Зовсім різні механізми фінансування підходів і утримання людей, які будуть надавати медичну допомогу хворим на туберкульоз.
Ви свою біографію читали в Вікіпедії?
У Вікіпедії не читав.
Не читали? Там от в розділі «Політика» написано один з можливих кандидатів на посаду мера Києва. Uh-huh. А Вікіпедія – це вже така офіційна інформація. Не сказати, що це чутки, так? Ви сказали в одному з ефірів, що це цікава пропозиція. Від кого була ця пропозиція?
Від ведучої. Ви хочете стати мером? Я казав, цікава від вас пропозиція. Питання, це ж така ж сама ситуація, коли йде переформатування уряду, всі ставлять мене, що я буду наступним міністром охорони здоров'я. Таке було при звільненні Зоряни Скалецької, таке було при звільненні Ілля Миколаївича
Ємця. Я все-таки про мера.
І якщо мене б запитали, от коли ставлять, кажуть, ти хочеш бути міністром охорони здоров'я, я б також відповів, цікава пропозиція.
Добре, там написано, можливий кандидат від «Слуги народу». Чи була з вами, бодай, якась розмова керівництва фракції «Слуги народу», президента, ще когось на цю тему?
Я думаю, що якщо буде офіційна позиція «Слуги народу», там, мене, то це не буде скриватися. Сьогодні це приписки,
тобто
можливі приписки і тому подібне. Зараз лунають цікаві пропозиції від журналістів.
Ні, це не пропозиція, це запитання.
Я думаю, може, ви пропонуєте. Тому
я нічого не пропоную, я запитую.
Так. Зараз основне завдання реально вивести країну з карантину, оскільки я перебуваю на посаді, яка повинна все ж таки, незважаючи на те, що заступник міністра охорони здоров'я – це політична посада, але вона повинна бути поза політикою. Оскільки в політиці подолати епідемію тяжко, тому треба зараз все ці речі, які ми робимо для виведення країни, не повинно бути політичних ефектів, так, впливів, оскільки вплив на здоров'я повинен бути пріоритетом.
Ви сказали, що ваша посада була створена за ініціативи пана Данілова. Цього тижня з'явилось повідомлення так само з ініціативи РНБО пана Данілова про створення інформаційно-аналітичного центру з вивчення інфекційних хвороб і патогенів. Які перспективи цього центру?
Це ініціатива, яку ми обговорювали в апараті Ради національної безпеки України, тому що є ряд проблем, які системно не координувались в країні, так, бо треба об'єднати декілька відомств і запитуючи мою позицію, я також підтримую двома руками за, для те, щоб розпочинати координувати саме таку систему біологічного захисту нашої держави, пропрацювати всі лабораторії, які є, зробити аналітичний центр, зробити орган управління цією інформацією.
Закупівля препаратів МОЗом на нинішній рік, онкопацієнти, потім пацієнти з орфанними захворюваннями, вони просто волають стосовно того, що восени не буде необхідних для них препаратів, тому що МОЗ не закупив ліки. Що скажете з цього приводу?
Ну, процеси закупівлі розпочались, йдуть. Буквально на цьому тижні розглядалось в Комітеті з питань охорони здоров'я питання підготовки закупівель. Це на контролі пацієнтських організацій, народних депутатів.
І запитання стосовно цього історії з Національною службою здоров'я України. Призначення керівника Національної служби там викликало ці литки.
Я не подавався.
Ви не подавалися, але подавалися практично всі заступники Уляни Супрун. І колишній голова Національної служби здоров'я України, що там відбувається? І навіщо так виписані умови, які от змусили їх, власне, подаватися, щоб довести, що ці умови неправильно виписані?
Ну, я не є державним секретарем Міністерства охорони здоров'я, так? А моя позиція – Національна служба здоров'я України повинна бути. Її повинен очолювати профільний спеціаліст, кваліфікований спеціаліст, який реально допоможе зреалізувати всі позитивні напрямки реформи, які дозволять збільшити оплату праці медичних працівників і пацієнта поставлять на передовій реформи системи охорони здоров'я, бо система повинна бути пацієнтоорієнтована. Пацієнт не повинен знати про будь-які проблеми, які існують в системі, він повинен отримати якісно кваліфіковану, ефективну медичну допомогу.
Що там з чарівним пендалем, який має врятувати в Україні?
Він працює, я вам скажу. Реально працює, але їх треба побільше, напевно, так. Я от зараз, користуючись нагодою, хочу подякувати всім членам команди, з якими ми працюємо. А команда, вона розширюється, команда, вона стала міжсекторальною. Досить гарна підтримка в нас іде от для епідеміологів від Національної поліції, так, від служби надзвичайних ситуацій, від прикордонників. Просто я навіть раніше не міг очікувати, що в такий складний момент ці люди, ці міністерства нададуть так підтримку, підставлять плече і будуть допомагати епідеміологам, медикам. Тому це той позитив, коли ми говоримо, що незважаючи на проблеми, які існують в країнах, незважаючи на різні політичні баталії, система готова гуртуватись і надавати кваліфіковану підтримку один одного.
Ви сказали, що в один час були в реформаторських командах. Ви тепер не є реформатором?
Я маю в виду, коли писались якісь певні речі. От, наприклад, коли ми писали про реформу системи громадського здоров'я, я повністю і відстоював тільки децентралізовану модель. Я не слухав той, хто переваги централізованої моделі. Реформатором, напевно, залишиться.
Будемо бачити, як все це буде відбуватися, які пропозиції будуть надходити далі. І бажаю вам подолання не лише вам, а всім нам і всій країні, і всьому світу подолання, в першу чергу, коронавірусу. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Програму провела Інна Кузнецова. Будьте здорові!